Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirarin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambonin'ny antsika tsirairay avy a eo ampiarahana eto amin'ity tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana ity. Nandritra ny herinandro isika dia niresaka ny momba ny asa, tontolon'ny asa sy ny vehivavy sy ny tontolon'ny asa sy ny ankizy. Dia alohany anozantsika nio ho an'ny herinandro vaovao a dia andeha asitsika tamberina zay rehetra nyresantsika tamin'iny herinandro iny. Ny anomboazintsika azy mampera dia ny amin'ny hoe ny tontolon'ny asa sy ny vehivavy. Ahoana ny hevitra ny fampianaran'ny fiangonana ny momba an'izay tontolon'ny asa sy ny vehivavy zay?
Ny vehivavy moa araka ny nalazavantsika azy teto de tsy de nanana ny atao hoe anjaratoerany manokana teo amin'ny fiarahamonina, indrindra ny fiarahamonim-pivavahana jody. Fa rehefa novaka itsika ny evanjely ny vaovao mafano Masdalika toko vavalo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo a de hitantsika ao fa nisy ny mpianatra vehivavy nataon'i Jesosy, ry Marie Madelena, vadiny koza zay mpitandrom-pananana tao an-dapa tao amin'ny fanjakan'i Heroda zany a, ary a vehivavy maro hafa koa. Ireo vehivavy ireo any le nanaraka an'i Jesosy e tamin'ny tondra ny asa fijaliana sy nalafahany alahelo e. De hitantsika zany fa nanana herim-po kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy satria tonga tena tapon'ny kalvery. Ary mbola ry Marie Madelena sy ny vehivavy hafa koa aza ny tonga teny amin'ny fasana vao maraina voalohany tamin'ny andro voalohan'ny herinandro nitsanganako velona. Jesosy zany napiditra indray ny vehivavy anany anjaratoerany manokana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny ara-pivavahana jody. Fa eo amin'ilay atao hoe fitovinjoa amin'ny lafi ny arakasa dia nampianarin'ny fiangonana mihitsy a fa ny vehivavy anie ka manana ny taleta mampiavaka azy a amin'ny mahavehivavy azy ka tsy azo ailika izy amin'ny tontolo arakasa. Fa kosa tsy tokony ho adinin'ny vehivavy velively ny asa manandraikitra amin'ny mahare mpianakaviana azy zay tsy voasolo n'iza n'iza mihitsy a izany atao hoe mahareny a izany. Fa ny fanaovany ray aman-dreny tsinitsinina ny adidy manandraikitra ny asa mandrara ao amin'ny tokantraniny izay mahare mpianakaviana azy a de mampitotongana ny atao hoe ankohonana mihitsy azy.
Amin'izay le hoe mahareny a sy hoe mahampiasa azy izay a, inona zany ny fepetra tokony ho apetraka mba hahafahany vehivavy manatanteraka an'izay?
Ia mihitsy mipetraka ny zon'ny vehivavy ny andraikitra mahavehivavy azy amin'ny ankohonana tsy azo alana aminy. Vehivavy ihany no afaka hiteraka mifantana de noho izany a ao amin'ny tontolon'ny asa izy zany de homena azy ny zo mahavehivavy azy miasa ohatra hoe miara-miasa amin'ny lehilahy anankiray izy a mitovy mari-pahalalana diplôma zany, mitovy ny ora iasana, mitovy ny karama. De io lay zay ny fampianara fiangonana hoe mbola misy any nefa navakavahana kehitriny satria mety tsy manaiky ny toetsain'ny lehilahy hoe ny lehilahy mahatsapa fa ohatrany hoe manan-kery kokoa izy sy matanjaka kokoa ka na mitovy aza ny fepetra rehetra de ohatrany tsy manaiky ny saina fitovy karama. Fa zony ny vehivavy a ny mikarama tahaka ny lehilahy eo amin'ny atao hoe marikarama zany. Zony ny vehivavy any koa mahazo an'ireo atao hoe fiahina ara-tsosialy, ny conge de maternité reny ihany mahazo an'izany satria fialatsasatra mahareny de iteraka zany na aloha na aorianan'ny fiterahana. Ny fiatrehanao ny zanakao rehefa marary izy a dia eo any koa zany le atao hoe tsy tokony isy fanavakavahana eo amin'ny le fantenantsika teo ny resaka hoe tambokarana e fa fiahina ara-tsosialy a mizoa amin'ny mahavehivavy azy a de reny zany a tombony sy mampiavaka ny vehivavy. Noho izany tsy de resaka ny fitoviana zo loatra tsika zany amin'ny resaka tontolon'ny asa amin'ny lehilahy sy ny vehivavy fa fifamianoana amin'ny asa, indrindra ihany koa zany a ny fitonjovana amin'ny vehivavy a amin'ny fiahina ny tokantrano. Fa mariantsika teto hoe tsy hoe tsisy lehilahy tsy afaky ny anasa vilina mahafatrano afa mihitsy ny zany ny zavatra raisin'ny tana amin'ny vehivavy fa na ny vehivavy ary mahita ny lehilahy manao raharaha mbola misy zavatra hitsongolohany kely a sy hoariny an'le ataon'ny lehilahy iny ka zay le hoe ny fahasamihafan'ny lehilahy sy vavy de mipetraka mandrakariva. fa eo amin'izao mitotolo araka aza zany a dia efa misy na zonzo natokana ho an'ny vehivavy araka ny fanazavantsika raha rehetra iny herinandro iny.
Ny tsika mampiara momba ny hoe ny ankizy sy ny tontolo ny asa, inona ny fampianara ny fiangonana ny momba an'izay?
Ny papa Masinda Leon fahatelo ambin'ny folo tamin'ny taona roa amby sivifolo sy valonjato sy arivo dia nanambara kariary mihitsy a sy manameloka amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampitaona, ary nambara mihitsy hoe tsy tokony hiditra amin'ny ozinina ny ankizy, tsy tokony miditra miasa, ary aoka hoy izy hoentina nyfanajanana zany raha tsy efa feny taona tsara izy ka manana ny herim-batana, ny heritsaina ary herim-para ilaina amin'izany. Raha tsy zay ozy dia anao toy ny ahitra vao mitsiry izy ka alazo izy a noho izy ampiasaina mbola tanora loatra ary a ho vita atra koa fanampiazana azy. Ny ankizy miasa zany a mbola efa miditra ny tontolo ny asa sady dia toy ny voninkazo na ny anana tokony afindra ivelatra misimisy kokoa, nefa dia hongotanao dia le famendrehan'ny ankizy mihitsy eo ny vaososy. Ankizy tokony mbola ihany koa amin'ankizy azy, io le nytenyantsika hoe misy any ankizy sy folo raiky ambe folo ambe folo taona dia afaka baka ozy, ary tsy mety zany, tsy mety satria misy fiana misy lafim-piainana be da be voadingany a, ary ohatra amena teto moa zany hoe raiky ambe folo taona roambe folo taona afaka baka dia hiditra anao sazy famy izy, nefa le tontolo mahareny ny fanahitainana maro samihafa azy a tsy fantany akory. Dia zay le atao hoe tena manosohoso ny asina makizy zany, ampidirinao amin'ny asa sady izy a nefany a mbola tokony zony ny ilalao zony ny velatra dia ataonao mpitady vola sady izy. Dia zay zany a ny asa amin'ny tontolo ny ankizy tena melohan'ny fiangonana mihitsy.
Asa ho an'ny ankizy zay mompera, inona ny antsoin'ny fiangonana an'izay le hoe ankizy ampidirina amin'ny tontolo ny asa zay?
Ny antsoin'ny fiangonana ale dia herisetra, herisetra mihoatra noho ny herisetra rehetra. Zao nyfilazan'ny papa Masinda Jean Paul faharoa anazy a hoe ny asa mpanaovina ny ankizy amin'ny endrika tsy azon'ny saina ilay ferina dia karazana herisetra tsy dia mivandravandra noho ny herisetra hafa ngamba, saingy zava-mahatsiravitra tsy lasa kireny velively. Zany hoe mihoatra ny herisetra rehetra ny herisetra mihatra amin'ny ankizy noho izy ampiasaina tsy ampitaona. Hitanisika fa ohatra hoe herisetra atao amin'ny ankizy zao fanalanjasa, herisetra atao amin'ny olona ihany koa zany a dia ny hoe famonoana olona, vakina ny tranony a dia vonoana izy satria azahoana tombontsoa mety ilaza marina momba ny tena dia alasadra, fa mihoatra noho izany ny fampiasana ny ankizy satria manintona karazana fanandevozana ary tsy mametraka amin'ny toerany famendrehana mahakizy azy. Dia zay zany a ny hoe tena herisetra zava-mahatsiravina tsy lasaky ny herisetra hafa ny fampiasana ny ankizy a hoy ny papa. Tsy foana nefa la izy matsara aza
fa amin'izao fotoana fa amin'izao vanim-potoana ihanantsika zao mampira dia tena mbola betsaka mihitsy a izay le hoe fanehoana herisetra amin'ny ankizy izay, inona no tsy maintsy atao zany mba hisoroana an'izay rehetra izay?
Nankalaza ny fahazato taona la ansiklika amin'ny papa momba ny asa papa Leo fa telo ambin'ny folo tamin'ny roa amby sivifolo sy valonjato sy arivo, zato taona taty ariana nampatsiahivina io a fa tsy foana akory ary tsy fongotra ny fampiasana ny ankizy a, ary mbola hita ihany ny fampianaran'ny eglizy ny atambo vokatry ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona. Ny antony mety mahatonga an'io izy dia ao mety hifandroizana ara-politika sy ny fiarikarena ka miteraka olana ara-moraly izy io a eo amin'ny fiarahamonina. Noho izany dia tsy maintsy miady sika amin'ny tsy fampiasana ny ankizy fa andeha araka ny atao hoe ambara tonga ny avy miteny aza ny fiangonana manameloka mihitsy ary izy a mbola tsy fena foana le izy, ka adidiny tsirairay, adidiny fianakaviana, adidiny fiarahamonina, ary indrindra adidiny eglizy no miteny ny fampiasana ny ankizy atao hoe tsy rariny a ary tsy mety any mbola antraterina sy amafisina satria ny eglizy no miteny amin'ny anaran'ny papa dia herisetra io.
Efa noresantsika teto ihany hoe misy vaaolana azo aroso mba hahafahana mampiena na manafoanana zay le hoe fanandevozany ny ankizy zay,
dia tsy tokony ho mpitazapotsy ny sambatan'olona. Eny an-tsena ozytsika feno mpangataka eny an-dalana eny dia izy miana izy miana da izy piraitapo kely fa baby dia mangataka, ataoko fa tsisy ankizy anira tena hoentiny le zandrany dia obabeny, nefa mizaza mila mitovy ny abeany angataka. satria atao fomba rehetra ampitsetra ny olona manony azony atao ny any olona miresaka dokam-barotra ny publicité tsero e. De zay koa ny hitan'ny ankizy manao zay ampitsetra ny olona mba azahoana vola hoentina mody any amin'ny ray aman-dreny, ka tsy tokony hompitaza fotsiny ny ray aman-dreny ka hampirisika, tsy tokony hompitaza fotsiny koa ny olom-pirenena sy ny kristianina rehetra manoloana ny rehetrarehetra ireny a fiangonana efa manao zay azony atao amin'ny asa sosialy a. Fa ny fitondram-panjakana ihany ko a de tokony hijery akaiky ny lafi ny fampianarana. Raha voatsinjo ny ankizy a makany ampianarana avokoa ka manaiky an'izany ny ray aman-dreny a de mitombony atao hoe zaza vaobe, zaza afaka mianatra. Misy anie sekolom-panjakana zay misokatra ho an'ny rehetra e, zay tsy tokony adoavana betsaka fa tokony araha-maso mihitsiny zany ny fidiran'ny zaza any an-tsekoly. Fa anisan'ny lalana anankiray mba mpandrosany any tany mandrosana ao de mifanaraha-maso e, vo sazy tsy mampianatra zanaka rehefa feny taona tokony ianarana izy, ary atratra zany sazy any ko reo mampianatra aloloatra. Ka ny fiaraha misy alasy ny fametrahana andalàna araka ny tena izy mba samyhotandalantsika amin'ny lafiny fanabeazana zany zava-dehibe. Fa raha kizy tokony mbola andray fanabeazana nefa asa lasany amin'ny tontolo ny fikaramana sahady a de jerenareo tsara fa baranahan'ny fanabeazana. Tsika moa manana an'la fandarana amin'ny be simikolo a lafiny ara teknika amin'ny sekoly a tsara ihany manaraka an'izy ireny. Ataoko fa anisa amin'ny fandarana be mpanaraka izy iny a, za manokana manaraka azy a amin'ny lafiny atao hoe entina mifanabe zay le mibe sy mikolo tsy dokam-batra akoryny a. Fa zay le tenenyle mpanabeanay anakiray zay taniny azy fa sarotra mila, misy mifanabeazana efa raisinao any amin'ny sehatra tsy maintsy andraisana azy toyny sekolo sy ny fiangonana. Fa itony efanabeazana amin'ny aina manjery tony a mba zava-dehibe a tsy azo a mialana.
Mankasitraka tsika rehetra miaraka teto amin'ity fandarana ity, mankasitraka mampiara mitondra izay tamberina izay, dia azajononao fotoanantsika rahapitso amin'ny raha mahazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.